Selles episoodis me räägime Kaja ja Leivo Seppaga tandemjuhtimisest ja muu hulgas ka nende tandemrattal tehtud matkast. Jutuks tulevad koostöö, usaldus, planeerimine, igatsus ja veel palju muud igapäevaselt ellu rakendatavat. Tere Kaja, tere Leivo. Tere Margit. Meil on täna stuudios külalised, sest me plaanime rääkida juhtimisest natukene teise nurgalt. Et täna me räägime tandemjuhtimisest hästi praktilises vaates, sest Kaja ja Leivo nimelt tegid juunis ühe 5-päevase tandemrattamatka. Kui ma õigesti mäletan, siis 672 kilometrit tandemrattal kahekesi. Ja sellest kuuldes mulle tundus, et meie Margitiga suured tandemifännid, et me tahame kuulda teie kogemust. Me tahame kuulda sellest elamusest ja kogemusest ja tuua võib-olla mõned sillad igapäeva ellu sellest. Et tere tulemast!
Tere tulemast!
Tere! Ime armas! Kuulge, aga ma annaks esimesena kõige vabama küsimuse, mis üldse tulla saab. Mida see tandemis rattasõit teile õpetas ja kogu see tandem ajajärk? Sest ma ju lugesin blogist, et selle ratta saamise lugu ulatab ikka mitu aega ettepoole sellest 5 päevast, mida te nüüd juunis tegite.
Selle tandemi saamislugu on tõesti juba 20 aastat pikk ja lihtsalt täna või selle aastal me jõudsime selleni, et võiks sellele vanale tandemile uue elu sisse puhuda. Ja kui me Kajaga seda nagu teemat arutasime, siis me nagu nägime, et noh, tegelikult see tandem tehnilises mõttes oleks meid kenasti veel edasi teeninud ja sõitnud, aga me nägime, et see on nagu see Maslow püramiidi tipp, et see on nagu see lihtsalt emotsionaalne väärtus, mida me sellest tandemi uuendamisest saime ja siis see oligi see, miks me seda tegime. Ja siis sealt juba järgnesid matkad.
Võib-olla peaks üldse rääkima, et mis asi on tandemratas, et ega kõik ei pruugi ju seda teada, et mis moodi sellega sõitmine käib. Et tal on kaks ratast, nii nagu jalgrattel ikka, aga tal on kaks juhtrauda, aga sellise väikse agaga, et pöörata saab ratast ainult esimesest juhtrauast. Ehk siis see, kes taga istub meie tandemi puhul siis mina, siis peab olema nii palju usaldama oma eessõitjat, et sa istud jalgrattel, mida sa ise juhtida tegelikult ei saa. Et see on tegelikult tandemi peale istudes minu jaoks on olnud, oli kunagi kõige keerukam küsimus, et kuidas see saab olla võimalik.
Et sa istud ja sõidad ja usaldad keeramise täiesti oma eesistujale.
Rajavaliku, pidurdamise ja rajavaliku. Ainus, mida sa saad teha, on kaasa kallutada või mitte kallutada, aga kui sa ei kalluta kaasa, siis kukud ümber.
Kukute mõlemad ümber.
Vabandage mind, kas olete selle rattaga ümber ka kukkunud?
Ühe korra küll. Rohkem mul ei tule meelde.
Ja see oligi just, et ma vaatasin vist kuskil kõrvale või igal juhul me pidime võtma ühe väga järsu kurvi kuskilt prügi kasti ja laterna posti vahelt tandemiga pööramine on ka oma ette operatsioon, sest on ju vähemalt 2 korda pikem kui tavaline ratas. Et siis me lihtsalt ei võtnud seal seda kurvi välja. Aga ei, rohkem ei ole. Ka kõige järsematest mägedest ja kõige hullematest kohtadest.
Et usaldus oli see sõna, mis sa ütlesid seal tagumise koha listumise peale ja usaldus on üks teema, mis meil on olnud Margitiga siin tandemjuhtimise teemal päris mitu korda jutuks. Ja usaldus on võib-olla miski, millel juhtimises ja elus üldse hästi palju tugineb. Aga kui sa Leivo korra sealt esimese selle keerava juhtraua juurest vaatad, mis siis tundub nagu keskne või oluline?
Koostöö ja et ma tean, et tagumine usaldab mind selles, mida ma teen ja sealt ei teki nagu seda vastu töötamist sellepärast, et noh, mitte usaldamine on kohe ju, noh, tekib instinktiivne nagu vastu töötamine, et kas seal midagi, noh, üritab mind hakata üle juhtima, et seda ei ole kunagi toimunud, et selles mõttes rajavalik keeramine on minu käes käikude vahetamine, kiiruse reguleerimine on ka seal minu kätte all ja pidurdamine ja seisma jäämine ka. Aga koostöö selles mõttes, et kuidas moodi me ka alustame sõitu ja kuidas me ka lõpetame, et kuidas me ratta pealt maha tuleme. Mitte niimoodi, et üks arvab, et on aegi ratta pealt maha tulla ja siis kuidagi teine veel ei tunneta seda.
Kukub koos rattaga.
Ja.
Kaja, sa mainisid nii huvitavalt, just mõeldes meie sihtrühma peale, kelleks on juhid, et seal taga olles tuleb nii palju arvestada sellega, millise otsuse juht on vastu võtnud. Ja sel ainsel korral, kui sa otsustasid teisele poole mitte kaasa kallutada, vaid teisele poole kallutada, see tandem ei kannud. Et millist juhtimisalast mõtet sa enda töösse oled sellest tandemiga sõitudest kaasa saanud võtta?
No kõige olulisemad asjad sa ütlesid juba just ära. Aga no, kui ma toon ühe hästi sellise praktilise ja kogemusliku näite, et kuidas see siis välja näeb, no see sama suvel Lõuna-Eestis, kes on käinud taevaskojas, siis teab kui järsud ja kui juurikalised on need taevaskoja matkarajad ja kuidas sa tuled kõrgelt mäe otsast ja pead võtma 90 graadise kurvi, et mitte jätkata oma teekonda seal jõe ürgorus, mis kukub enam vähem 90 graadis või no, nagu sirgjoonega alla. Et, no, et kui rääkida seal usalduses, siis no, kui ma üksi sõidaks jalgrattaga, ma iialgi ei sõidaks sellisest kohast alla. Lihtsalt sellepärast, et ma kardaksin, et ma ei suuda seal õigel hetkel pidama saada, ma võin seal juurika otsas kukkuda, ma ei võta seda järsku kurvi välja. Aga kuna Leivo on minust kordades parim rattur, siis tema võtab need kõik välja mitte ainult individuaal soolarattaga, vaid ka tandemiga, aga mina seal taga istmel, kui ma olen veel temast palju kõrgemal, kui ratas on ette poole kaldu, kui no, järsul mäe nõlva peal alla sõitmas, ma näen sealt kõrgelt kõike seda kohutavat pilti ja siis mulle ei jäägi mitte midagi muud üle, kui lihtsalt olla maksimaalselt kaasas, sest et see on nagu kõige parem, mis ma antud hetkel selles olukorras teha saan, et kui ma hakkaks seal ma ei tea, käsi näo ette lööma või kiljuma või üritama rattalt maha hüpata, siis ei lõpeks hästi.
Aga kiljumine on tegelikult seda Kaja aegajalt teeb ja see on väga tore. See on selline...
Tahtnud just pakkuda.
Ja see on, aga see on tegelikult lõbus. on, see on tegelikult väga lõbus.
sa mainisid ka, et see intuitiivsus. Et mm-hmm. Kui sa vaatad ette, siis öelge, kas teil peeglid ka on, et te teinedise nägu näete? Et
ei ole.
Et sul oleks nagu kuskil peegel seal selle lengsu küljes, et sa näed...
Ma vaatan ikkagi rada.
Ja siis sa intuitiivselt tajud kajatama selja taga.
Muidugi.
Rääkige,
ma tunnen täpselt, mida ta teeb. Ma tean, kui, no, kuidas ta oma lenksu hoiab. See on läbi selle rattaraami, nagu jõuab minuni.
Kas tandem ratta puhul, ma olen täitsa ratta võhik, ma saan aru, kas tandem ratta puhul on samamoodi oluline see raami kergus ja mingid asjad nagu su nii-öelda sooloratta puhul see teemaks on?
Küllab ta on, aga me ei lähe selle rattaga võistlema, nii et selles suhtes meil sobib väga hästi just nimelt selline tugev, vastupidav ja kindel raam.
Ja te läbi selle raami sa tunnetad seda, mida sul vaadata pole vajagi. Siis.
Muidugi, muidugi.
Aga see kiljumine, kuidas see tuli?
Ma ei tea, see tuleb mul ka ilma jalg rattata.
Aga see ei ehmata, kui sa roolis oled?
Ei, see on tore. see on väga naiselik ja see on väga loomulik.
Ja, mida me kuulajale öelnud on see, et Kaja ja Leivo on tandem ka eraelus ja te olete seda päris pikalt. Kui pikalt te juba olete? Paar?
No, mingi lähes 20 või natuke vähem.
Ja, mm-hmm. Et seda kokku kõlamise ja usalduse ja koostöö harjutamist on teil olnud ilmselt üsna
kogu elu.
Mitmel viisil, just. Kogu elu.
Ja tegelikult nagu võikski siia selle, et noh, lisaks sellele tandemile võikski siia juurde tuua nagu ka mõned teised aspektid hoopis sisse, et kuna noh, ma ikkagi tahan nagu Kajaga koos teha erinevaid asju ja siis selleks on nagu väga palju võimalusi, aga näiteks kui ma tahan mere peal kajakiga koos Kajaga sõita, siis meil on ikkagi kahene kajak. Ja see on ka tandem. ja seal ja siis me saame nagu koos teha asju, koos käia mere peal, koos neid emotsioone tajuda ja koos nende läbielatud emotsioonidega nagu tagasi tulla ja selle pinnalt nagu ühist tulevikku ehitada.
See on see jagatud kogemuseks, mis on tegelikult ju ühe suhte, mitte ainult alus, vaid ka igasugune kondikava, eks?
Tööelus samamoodi, et kõik, mida inimesed oma tööelus koos teevad, olgu tandemina või mingi suurema seltskonnaga, et see on see, mis siduma jääb.
Jaa, vaata, kui sa Kaja rääkisidki sellest sealt allakihutamisest, siin on natuke kõrgemal Leivo eespool ja võibolla isegi natuke kaasa kiljudes, siis minul tekis teine paraleel, et Kaja, sina oma tööelus juhid kommunikatsiooni väga suures ettevõttes, täna Omnivas, varem mujal, et see on meil sarnane töine roll, mina olen ka kommunikatsioonijuht ja siin kuulates ma jäin mõtlema just selle peale, et milline vahest on see tandem kommunikatsioonijuhi ja tippjuhi vahel. Ja vahest, noh, minu enda peas tekis küll see paraleel, et kommunikatsioonijuhina mõnikord ma istun samamoodi seal sellel tagumisel istmel ja sõidan kaasa selle tippjuhi valitud kiiruse suuna ja tempoga. Ja mul jääb ka üle ainult kiljuda ja kaasa kallutada ja võimalikult hästi toeks olla. Ja mõni teine kord on võimalik neid kohti vahetada ka, et ma ei tea, kuidas te näiteks kajakis oma vahel seda rollijaotust teete, et kas seal on ka alati üks see, kes ees on.
Kaja istub ees, alati.
Sest seal juhib tagumine, kes seal saan.
Täpselt nii, jah, just. Ja seal samamoodi, et tal on võimalus seal kaasa kiljuda, kui me näiteks suurte lainete peal juba liigume kuskil, kui ma keeran kuskile laine surfi ja siis nagu kajak läheb pöörase kiirusega edasi ja kajale pritsib seal vesi üle pea, et siis tal ei ole ka muud teha kui kiljuda ja täpselt nagu sa ütlesid, juhi valitud suunal ja kiirusel.
Ja noh, see teine paraleel, mis mul sealt tekis, on need samad usaldus ja koostöö. Et millist iganest töist suhet ma võtan, on see suhe minu juhiga, on see suhe minu tiimiliikmetega, teiste juhtidega, on see suhe klendiga. Et noh, sina Leivo mainisid, et sa töötad juba 15 aastat sama 10 klendiga. Ja ma arvan, et usaldus ja koostöö on ju seal ka üsna olulisel kohal.
Alus, see on kõige alus.
Et kui palju sina seal näed seost oma nende sportlike hobidega ja selliste sarnaste joonte või omaduste kasutamist või katsetamist?
Ma näen just nagu seda seost, et seda püsivust, et ma teen ja tegelen nagu spordialadega, mis on sellised üsna pikad ja kaua kestvad ja ultra võib nagu ka sinna ette panna nendele spordialadele. Ja selles mõttes 15 aastat 10 kliendiga koos nagu töötada, see on ka nagu ultra side.
See on ikka ultramaraton, jah.
Just. Nii et siin ma näen tegelikult väga selgelt seda eraelu ja nagu tööalast seost.
Ma küsin vahele, et kas ära ei väsi? Ja kui väsib, siis millega sa oled ennast toitnud ja oma tandemeid toitnud?
Muidugi. Loomulikult on ka minul vaja nagu inspiratsiooni saada kuskilt ja selleks on mõned raamatud. Neid raamatud on palju, aga lihtsalt mõned raamatud on nagu erilisemad, mida ma nagu loen jälle uuesti üle ja leian jälle sealt nagu uusi nüansse, olgu need siis näiteks sporditeemalised raamatud, jooksu raamatud.
Võib-olla viita lausa mõnele, kui sul niimoodi kiiresti pähe tuleb.
Näiteks üks jooksuraamat on Lasse Viren, kes on Soome üks parimaid jooksjaid olnud ja ta on kirjutanud nagu oma elust ja sellest, kuidas moodi ta on seal 5000, 10000, kuidas ta on seal olümpiavõitja olnud ja kõik kogu tema elu ja teega on väga-väga inspireeriv raamat jooksumõttes. Siis ütleme, ilukirjanduse osas on minu tõeline lemmik Hemingway ja siis kogu nagu Hemingway looming on see, millel baseeruvalt ma püüan ka oma artikleid kirjutada, et läbi selle inspireerida inimesi tulema välja, tegema asju, mida nad võibolla seni pole teinud.
Inspiratsioon ka üks väga oluline sõna ju nii elus kui juhtimises, et Võibolla see sama küsimus, mis Margit küsis Leivalt ka ja et kuidas sinul selle pika distantsiga ja kust sina leiad oma selle inspiratsiooni?
No mina selles mõttes, kui võtta nüüd puht praktiliselt, et siis mina nagu liiga pikki distantsi ei tee.
Väljarutud see Leivoga?
Ai, no see on selge rõõm, see ei ole mingisugune pikk spordidistants. Et selle, see on ise inspiratsioon, aga no ma mõtlen mingeid väga pikki võistlusi või väga pikki jookse. Või noh, eks kõik on suhteline, 36 tundi võistlust on ka ilmselt pikk, mida ma olen teinud. Või mägi ekspeditsioonid, mis on kuu aega, aga ei tea, need on nagu inspiratsioon ise, et nende puhul ma nagu ei peagi võibolla liiga palju mõtlema seda, et miks neid teha või kuidas neid teha, et need on ise toredad asjad. Küll aga nende selliste kestel ma võibolla, mul on, tuli siin meelde üks olukord, mis oli ühel pikal, kas ta oli 24 või 36 tunni võistlus, kus ei olnud küsimus mitte ainult inspiratsioonis, vaid suutlikkuses seda teha ja õppimiskohas. Et see oli mingi enam vähem juba teine öö seal rajal olla, kui sa oled kott pimedas ja otsisime metsas ühte punkti ja me olime nii kindlad, et see punkt peab olema selles kohas ja mõt kui otsime 10 minutit, 20 minutit, pool tundi, tunde. Ja siis tekib juba umbes selline tunne, et kõik teised on ammu finishis ja meie ei saa ega saa siit metsast välja ja siuke must masendus ja käega löömise tunne ja kui me siis kahe tunni pärast selle punkti leidsime ja edasi läksime, siis oli mott oli ikkagi täiesti maas. Aga siis kui me finishisse lõpuks jõudsime, sinnani oli veel pikki mitmeid tunde muidugi, siis me lõpuks tõdesime seda, et me olime hoolimata oma kahetunnisest otsimisest väga heal positsioonil, sellepärast, et kõikidel teistel oli läinud veel halvemini. Ehk siis see tõdemus nagu väga sügavalt läbi enese füüsise, et ära anna alla, et finishi joon on alles kuskil kaugel ja sa ei tea, kuidas teistel läheb su ümber, et kõik teised, see on ka ärikeskkond, kus sa mõtled võibolla, et kõigil on, peadki mõtlema, et kõigil on raske ja kõik võitlevad, igaüks võitleb oma võitlust ja isegi kui sul endale sellel hetkel tundub, et kõik on nagu täiesti halvasti ja enam halvemini minna ei saa, et lõpuks tuleb välja, et tegelikult sa olid üks parimatest.
Suutlikkus ja sellega seotud õppimiskoht, et ma arvan, siin on tõesti tööellu ka päris palju sildu. Aga lähme siit korraks pausile ja tuleme siis nende mõtete juurde tagasi mõne hetke pärast.
Teeme nii.
Et sa istud jalgrattal, mida sa ise juhtida tegelikult ei saa. Tuleb välja, et tegelikult sa olid üks parimatest.
Inspireeri kõigimasi, tulema välja, tegema passio. Mida nad võibolla seni pole teise. Siis kui see raske moment tuleb, siis peab nagu tajuma ja aru saama. Tegelikult kõigil on raske.
Hästi, ennem pausil minekut oli juttu sellest, et võib, et kuni 2 tundi seda pimedas, seda punkti otsides, tajusid sa midagi, mis on sul senini meeles. Minu spordialase kirjanduse lugemisest on mul meeles üks hästi huvitav fakt, et sõltumata spordialast ja mida pikem seda rohkem tuleb välja, on umbes 60% soorituse peal. üks nii-öelda must auk kogu soorituse kestust arvestades, kus siiski tuleb ise endaga võidelda või oma sisemist mindseti või mõtteviisi kas korrastada või tõesti uskuda, et seal käänaku taga on finish. Ja kui võib, et ma ise ei võitnud, siis ma andsin sellega kellegile teisele võimaluse, kui ma ikkagi finishini ära tulin. Nii et see mõte sellest, et umbes minnes teekonnale või võttes eesmärki umbes 60% peal sooritusest kuni 80% vahele, tekib üks must auk. See kuidagi kostis ka teie jutust hetkel välja.
Muidugi tekib, kui ma 10 kilomeetrit jooksen, on alati kõige raskem on 6 või 7 kilomeeter.
Nii et siis see artikkel ei valetanud.
Kuidas sulle ei sellega on? Sa teed vahest ikka ju neid, nagu ütlesid, ultra asju.
Alati igal võistlusel tuleb nagu raske moment, see on nagu selge. Ja siis kui see raske moment tuleb, siis peab nagu tajuma ja aru saama, et tegelikult kõigil on raske. Ja siis ongi, ja nagu see on see koht, kus siis tuleb lihtsalt nagu edasi liikuda. Ja mida mina tavaliselt teen, on see, et ma juba enne starti tegelikult, juba ammu enne võistlust, kui ma mõtlen nagu A-kategooria võistluste peale, A-kategooria võistlused on siis sellised, mis on ütleme aastas 1-2 tükki, mis on nagu sinu jaoks kõige olulisemad. Et siis ma nagu juba ammu enne seda võistlust visualiseerin endale oma finishi joone ületamist. Ja see on nagu see kõige tähtsam moment. Ja see on see, mis aitab mind ka rajal seal nendest rasketest momentidest edasi. Ja teine, millele ma seal mõtlen, on see, et minu lähesed inimesed, no näiteks Kaja, kui ta on seal finishis, siis ma tegelikult mõtlengi ka just selle peale, kuidas moodi Kaja mind seal finishis vastu võtab. Ja noh, see on nagu veel vahetum selline finishi visualiseerimine.
Jaa, see on kusjuures miski, mis ma teen oma juhtidega nende tööalastes ja vahest ka eraelulistes saavutustes. Ja see on ju ka see, mis me vahest teeme esinemistreeningute juures selleks, et inimesele just seda õiget powerit anda, et visualiseerid seda tulemust. Ja mulle hästi meeldib see mõte just, et kuidas see teine inimene sind vastu võtab. See minu mõelest lisab veel mingisuguse erilise väärtusliku mõõte sinna juurde.
Tegelikult me siit jõuame ühe väga olulise aspekti juurde, mis puudutab üldse jooksu, tandemi, sõidu, mingi pikema tööprojekti käivitamise eelset tegevust, ehk siis planeerimine. Võib siin on sul ka palju rääkida, et kas või see sama, et kuidas me seda oma tandemi retke, et kuidas seda sai hakatud ette planeerima.
Ja kõikide selliste nagu suuremate matkade, ühismatkade nagu see kõik tegelikult jaotub ikkagi nagu kolme etappi. Üks on see planeerimise etapp ja tegelikult selle planeerimise käigus nagu siis, kogu selle raja me käime läbi ja see on nagu tegelikult me oleme nagu selle seikluse juba läbi elanud selle planeerimise käigus. Ütleme, kui ma näiteks seda sirgjoone jooksu tegin, kus tuli siis läbi Eesti nagu üle 100 kilomeetri täiesti sirgelt nagu liikuda, siis ma seda planeerisin 2 nädalat. Ja see oli nagu väga loov tegevus, sest seal on nii suured piirangud peal, kuidas sa liikuda võid. Ja see piirangud nagu avardasid nagu selle või lõid nagu minu loovuse lõkkele.
Piirangud loovad loovuse lõkkele, mulle meeldib see mõte, on sellega hästi nõus.
Ja siis, kui see päev kätte jõudis, siis Kajaga käisime kõik selle koos läbi, sest seal oli paar kohta, kus ta siis nagu tuleb mulle vastu, et kus ma saan süüa. ja siis see oli nagu see execution lihtsalt, et see asi tuli ära teha. Ja siis, kui see on tehtud, siis kolmas etapp ongi see, et see järel tegevus sellest midagi, kas inspireerivad kirja panna teiste jaoks ja niimoodi need asjad nagu lõpetada.
See on jälle ju võiks teha selle juhtimisõpiku mudeleks ju planeerimine, selle raja läbi käimine, sama me teeme ju strateegilise ettevõttestrateegia suunamisel või plaanide tegemisel, kui mõttes me käime selle raja läbi ja siis elluviimimine ja kolmandana ka see tagasisidestamine või ülevaatamine või edasiandmine, edasisidestamine, kokkuvõtte.
Ja see edasisidestamine,
ja, pidu.
Ja siis aga see sama tähistamine ka, et sa tähistad enda jaoks ja ta tähistad ka edasisidestamist, et sa annad sellest ka edasi selle, kus sa tundsid, et sul on midagi õpetliku üle anda, või vähemalt sa oled oma kehas selle välja kirjutanud ja su keha on puhas, et võtta vastu järgmine väljakutse.
Ma tooksin veel ühe tandemi laadse tegevuse siia lauda korra ja see on tegelikult üks, see on nagu veel, me lähme veel rohkem süvitsi sellesse usalduse teemasse ja see on kalju ronimine, mida me oleme Kajaga koos teinud ja see on nagu see koht, kus kaks inimest on köitega vertikaalsel kaljul ronivad. Seal, ja see ei ole mitte selline kalju ronimine, et ronin korra üles ja siis teine laseb alla tagasi. Ei.
See mõtled ikka päris nõlval, päris looduses,
päris
kõigi väljakutsutega, mis seal on.
Et suured, suured seinad, kus nagu ronitakse sadu ja sadu meetreid üles. Ja siis ongi niimoodi, et kus see usaldus siin tuleb, on see koht, et ühe inimese elu sõltub igal hetkel nagu teisest inimesest. Ehk et kui mina ronin, liigun nagu järgmisesse vahejaama, siis minu elu on tegelikult nagu täielikult Kaja kätes. Et kui mina mingi vea teen, siis mina seda parandada ei saa ja siis mu elu on, siis on see, mida Kaja teeb, siis sellest sõltub minu elu. Ja siis kui mina olen seal jaamas ja Kaja hakkab üles tulema, siis täpselt samamoodi. Et Kaja elu on otsesest sõltuvusest nagu minust. Nii et meil peab olema ja seal me tuleme ka selle kommunikatsiooni juurde, et kommunikatsioon on seal nagu kriitilise tähtsusega. Kommunikatsioonist sõltub tegelikult see elu.
See sama, see elu.
Ja kui sa siin ütled kommunikatsioon, siis kommunikatsiooni inimesena mul kohe tuleb see, kuidas ma kuulen nagu eriala eemal olevate inimeste arvus, et kommunikatsioon justkui oleks info edastamine ja tegelikult mida ta on, tegelikult ta on ju mõistmine, suhtlemine, tajumine, et seal on see edasi tagasi sidestamine, mõistmise kontroll, et see on nii palju keerulisem kui lihtsalt info edastamine, sest seal seina peal info edastamisega ei ole seda elu päästa võtta kuidagi võimalik.
Ja seal seina peal, seal ma ei räägi mingisuguseid pikki lauseid, mingit triaade talle ja siis ta lõpuks mõistab, sa teed seda või?
Ja et, nagu sa praegu panid ka veel käe, võtab ka veel, võtab sealt ära, kus käsi vähe on ja paneb pea juurde, et see oli see värk.
Seal on nagu hästi lühikesed ja selged protokollid, kuidas moodi suheldakse ja meil on olnud seal ka väga erinevaid situatsioone ja mis on tulenenud just nagu kommunikatsiooni puudulikusest, et Kaja tunnetas seda võibolla seal Prantsusmaal, kus me olime, et tunnetasid võibolla kõige teravamalt.
Mm-hmm. Palun räägi, see kõlab nii põnevalt.
Jaa. Ma ei mäletagi täpselt, kuidas see seal, see sai alguse sellest, et meil oli jälle ühest väga kõrgest kanjanist välja ronimine ja siis me jäime vihma kätte viimase kolmandiku peale. Et kuidagi oli nii, et ma väga täpselt nüüd luguga enam ei mäleta, aga igates Leivo oli jõudnud juba üles, minul oli veel siis viimane 60 meetrit ronida. Aga siis oli kõik oli juba märg ja kalju oli libe ja ohtlik ja siis seal üleval oli üks grupp prantslasi ja siis nad olid hea meelega valmis taami päästma asuma prantsuse viisakusega koos Leivoga. Ja siis nad mõtlesid, et juba hea on päästa niimoodi, et, et nad tõmbavad mind kiiresti üles. Muidu oli nagu hea mõte, aga nad tõmbasid mind tõmbasid mind ühe jaama külge kinni, nii et ma ei saanud sealt ei edasi ega tagasi. Ja siis oli lõpuks oligi päästmine, tuli tehagi hoopis teisel moel, et keegi pidi sinna alla laskuma ja et aitama seda, et kuidagi, kuna ma olin nii kõvasti kinni tõmmatud, et ma ei saanud ise seal enam mitte midagi teha. Ja see kommunikatsiooni, mis puudutas, oligi see, et selle vahema oli nii pikk, et ma ei saanud neile lihtsalt hüüda seda, et stopp, et ärge nüüd enam tõmmake, et ma pean sinna kõigepealt kalju küljest asju lahti võtma enne. Aga jaa. Enne sa ütlesid veel ka ühe hästi toreda asja selle kohta, et see sama tagasiside, et ongi see, et tegelikult kui üks ütleb, et hakka liikuma, et siis teine peab kalju peale alati vastama, et hakkan liikuma. et noh, nagu korbeki üle seda. Aga seal meil kuidagi ei see suures õhinas jäid need asjad vist jäidki tegemata.
Teises, seal oli teine, see oli üks situatsioon ja teine situatsioon oli see, mille kohta me nagu hiljem mõtsime, et kuidas seda nagu edasi anda inimestele, kes ei ole nagu noh, kaljul käinud, et kuidas neid mõõtmeid edasi anda ja seda kommunikatsiooni keerukust. Et me olime nagu, ma olin roninud võibolla sõike ka 50 meetrit võibolla edasi ja mul oli seal mingi situatsioon, mingi tavapärasest erinev situatsioon ja mul oli tarvis anda Kajale edasi käsklusi, mis erinesid nagu täiesti tavapärasest nagu kommunikatsioonist, mis protokollist, mis meil oli nagu üldjuhul kokku lõpitud ja siis aga see kalju keeras ja mina keerasin selle raja peal ja siis oli nagu ja siis me saime suheldud niimoodi oma vahel, et seal kõrval raja peal ronis üks prantslaste grupp, siis mina hüüdsin prantslastele ja prantslased hüüdsid Kajale, siis Kaja hüüdis prantslastele ja prantslased hüüdsid mulle.
Vabandus, see kostab nagu vene filmis.
Aga see on väga väärtuslik ka päris igapäevaelu kommunikatsioonis.
Ja siis kuidas moodi seda panna näiteks siin konteksti? Me hiljem Kajaga nagu mõtsime, arutsime välja, et kui minna näiteks Õismäel 16 kordse maja katusele ja kui sa nüüd ühe külje pealt vaatad alla ja hüüad sinna ja püüad sinna alla hüüda, aga see teine inimene on teise seina ääres. Kõrval seina ääres, siis te kujutate ette, et see levi heli ei lähe sealt 16 kordse maja katuselt.
Ta ei lähe ümber maja, jah.
Ta ei lähe ümber maja ja see oli nagu see situatsioon ja siis prantslased olid seal nii-öelda nurga peal ja siis läbi prantslaste suhtlesime.
Ja võt, noh, mõlemad need näited toovad mulle selle jällegi igapäevaelu paraleeli sellest, et heade kavatsuste ja puuduliku kommunikatsiooniga me võime tekitada jama juurde, nii et pärast peab lisatööd tegema, et seda olukorda päästa ja seda olen mina oma töös küll kõvasti kohanud, et Kaja, kuidas sinu, kui sa mõtled oma nii-öelda tööelu peale, et milliseid peegeldusi või mõtteid või seoseid sinu enda jaoks tuleb selle juhi töösse?
See sama suhtlemise olulisus, et sa pead rääkima, noh, võibolla üks olulise aspekte on see, et sa pead rääkima nendel hetkedel, kui sul raske on, et sa ei tohi seda varjata, sa ei tohi ennast kuidagi võibolla tugevamana või paremana näidata, et noh, minul kipub see kalduvus kuidagi olema, et ma nagu tahan olla tugevam, kui ma tegelikult olen, aga tegelikult seda ei tohi teha, sest et...
See on eluohtlik, kui seina peal oled kõitega ja, rippumas.
Ja kui sa, noh, kui sa ei ole endas kindel või teed midagi valesti või isegi tuues ka filmist paralleeli, et 7 aastat Tiibetis oli film, kus üks mägironi ja vigastas oma jalga, aga ta ei öelnud seda teisele ja noh, neil küll tol hetkel lõppes kõik õnnelikult, aga noh, et selliseid olukordi ei tohi tegelikult ei päris elus ega kuskil ekstreem olukordades kindlasti endale lubada. Et see on võibolla üks asi, et see ütle alati, kui sul raske on, et ära pusi vaikselt edasi.
Ja siis ma alati double checkin seda Kaja puhul.
Jah, sest see on ka tandemil oluline.
See tähendab?
See tähendab seda, et ma ikkagi nagu noh, piinliku täpsusega nagu küsin üle, et kas kõik on korras, noh, mitte nii lihtsa sõnastusega, aga noh, et kuidas sul see jalg on, kuidas sul siin käsi on või kuidas sul...
Sa küsid päriselt üle, et kas ja, just, et sa võtad enda peale üle. Ka vastutuse natuke muidugi. Selle eest, eks ole.
Sellepärast, et see on tiimide.
Ja me tunneme üksteist nii hästi, et ta teab seda, et mul on kalduvus raskid hetki varjata.
See toob minu mõtte ühe küsimuse juurde, mida ma olen algusest peale tahtnud küsida, aga pole nagu sobivat hetke olnud, et kuidas seda head tandemi partnerit üldse valitakse või milline on hea tandemi partner, et enne kui te vastama hakkate, Kaja kindlasti jaa, ma mõtlen seda, et näiteks Kaja, sinul on töiseid tandemeid kindlasti mitmeid ja Leivo, sinul ma vähemasti tean, et sportlike tandemeid on ju teisigi, et oled sa siin matkanud ühe teise minu sõbra ja tuttavaga ja ma saan aru, iljuti sa siin ööbisid teletorni seina peal rippudes või midagi niisugust, et mis on selle tandem partneri juures teie mõlema jaoks need olulised kriteeriumid ja kuidas õige inimene ikkagi nagu leitakse, kust see tuleb see usalduse fundament?
Ma võibolla, noh, ma ei tea, võtta see vana küsimus, et missugune see inimene on, kellega sa luurele lähed. Et, noh, kui hakata niimoodi omadusi kirjeldama, et noh, siis sellest tuleb mingi suhteliselt banaalne loetelu, aga...
Sellepärast ma uuringi, et järsku teie käest saab võtmeid.
Ja, aga selle kuidagi tunneb ära ja selle... Noh, seda ei tunne ära mitte sugugi sellisel esimesel hetkel, et noh, kohtud ja siis oled nagu välgust tabatud, et võt see nüüd ongi see õige. Aga mingid väiksed, noh, võibolla noh, ka täiesti mingite sargielu pisi asjades võib väljenduda see, et see on nüüd inimene, kellega koos noh, me kuidagi DNA tasemel klapime ja noh, see väljendub alati, kui koos on mingid raskusi läbi elatud. See väljendub mingites võibolla keskmisest kiirukamates olukordades, pingesituatsioonides, noh, kõik tööl ka, mida tuleb ette, et kui on hea elu ja lihtne olukord ja kõik läheb hästi, et siis on nagu juba lihtne olla hea inimene ja tubli kaaslane.
Aga nii... Ja siis ei saa aru, kas ta on päris kaaslane.
Just, siis ei saa ka aru, et kas ta on päris kaaslane, et nii kui tekivad need mingid ebakülad või rasked hetked, et siis on see, noh, kus selle kuidagi nagu kohe välja tunnetad ja välja raalida.
Ja see on hästi minu kogemus ka, et raskustes tulevad need kõige selgemad omadused välja, aga Leivo,
et ma olen nagu sõnastanud selle niimoodi, et meil sa ka juba tegelikult ühe korra sõnastasid selle siin, aga see on see, et koos läbi elatud emotsioonid loovad ühise tuleviku. Et see on minu jaoks nagu see, kuidas moodi seda kokku võtta ja noh, usaldusest me oleme siin juba väga palju rääkinud. Ja samuti oleme rääkinud inspiratsioonist, et minu jaoks nagu need tandemid, et inimestega, kellega ma lähen sinna tuletorni seina lööbima või teised inimesed, kellega ma lähen ühiselt pikkadele võistlustele, pikkadele matkadele, ekspeditsioonidele, et inspiratsioon on see, mida ma kindlasti nagu noh, tunnen, et me üksteist nagu suudaksime inspireerida seal selle käigus. Ja see on nagu väga oluline, et me ei ole lihtsalt mitte tuimalt seal nagu kuidagi okei, teeme selle raske asja läbi. Ei, et me suudame nagu noh, teine tee selle nagu jõudu anda ja koos nagu ägedaid faktoreid selles situatsioonis leida ja ka elus laiemalt.
See ma arvan on ka selle juhtimistandemi puhul hästi oluline, kui ma mõtlen, me oleme rääkinud, kuidas tandempartnerit valida ja leida või kuidas nad tekivad. Siis see sama, mis sa praegu ütlesid, Leivo, et kellega me suudame üksteisele inspiratsiooni anda ja jõudu anda ja kellega koos on äge. Et ma arvan, et see ei ole mitte vähe oluline kriteerium üks kõik, mis valdkonna tandempartneri puhul. Mm-hmm. Margit.
Mm-hmm. Räägime pettumistest. Kas nendest tandemites, mis te elus valinud olete, väljaspool näiteks teie enda tandemit, või ka teie enda suhte vahel. On olnud ka pettumusi, kuidas te nendest läbi olete tulnud?
Mul tuleb meelde, noh, kui võtta niimoodi spordi olukord, et siis mul tuleb meelde üks juhtum, kus üks tiimikaaslane noh, sisuliselt mingi loetud mõni 100 meetrit enne finissit, nagu ütles ühel hetkel, et ma enam ei jaksa ja istus maha. Noh, see oleks nagu okei, kui tal nagu päriselt oleks raske olnud, aga noh, see nagu kuidagi tundus, et see ei olnud nüüd päris hetk, et tal oli lihtsalt see mitte 60%, vaid finissi eel see raskuse hetk, et millest noh, tegelikult oleks võinud üle tulla. Ja siis see oli nagu kuidagi, noh, ma ei oska öelda, siuke uskumatus, võibolla isegi mitte pettumus, et kuidas sa need lihtsalt niimoodi teed. Ja noh, eks need selliseid olukordi tuleb tööelus ka ette, et noh, vaatake inimest ja nagu ei suuda uskuda, et noh, kuidas sa praegu niimoodi teed, et noh, et see ei ole tegelikult see olukord, see ei ole tegelikult see raskus, kus tuleks niimoodi teha.
Ja mul on ka neid kogemus just, kus ma täpselt nagu sa ütled, et see tunne on mitte pettumus, vaid see on uskumatus. Et ma vaatan seda, ma näen, et see nii on, ma ei saa päriselt aru, et see on päriselt.
On üks hea sõber, kes ütleb, ma vaatan ja mul lihtsalt ei ole sõnu. Et ma lapsed on kuulnud seda lauset ja ükskord ütles tema kõige väiksem poeg, emmel nüüd vist jälle ei ole sõnu. et see on ka see moment, et on inimesi, kes tulevad liiga suure sõnavooga ja nad on ise üle reageerinud, üle keenud oma mõtetes ja on neid, kes vastupidi sulgevad suu ja tal lihtsalt ei ole sõnu. Ehk et see imestamine või see uskumatuse välja näitamine nüüd siis. Aga sul, Leivo, pettumus on teema.
Mul oli siin just tükk aega mõelda selle peale, aga siiski ma ei suutnud ühtegi head näidet siin nagu välja mõelda enda kontekstis. Nii et noh, ikkagi ma, noh, inimesed, kellega ma olen koos, nendega meie DNA sobivad ja nendega me teeme nagu tandemeid edasi ja see ongi see sama see inspiratsiooni küsimus. Ja ikkagi noh, see on see, et kas inimestel on nagu ideid, nagu laiemalt vaadates, et noh, ideedest rääkimine ja ideedest nagu mõtlemine, et see on nagu äge, et mitte lihtsalt rääkida nagu sellest ühest üksikisikust, et mida mina tegin, et noh, ikkagi nagu minu tandem partnerid peavad olema sellised, kes kell nagu laiemalt ka maailma vaatelised, ükskõik olgu see roheliste teema või energeetika või midagi muud, et noh, seal peavad olema nagu laiemad ideed.
See on nii mõnusalt eluterve.
See on eluterve.
See tunne tuli, et sinu maailm on eluterve ja sa lubad ka teistele, et kui nad rikastavad su maailma, let's go for that. Ja kui see ei rikastanud, see oli õppetund ja ma tulin sellest ka läbi.
Ja mulle tundub, et seal on üks asi, mida sa ise pead ilmselt endast mõistetavaks, aga mis sa enne ütlesid. Ja see on see planeerimise etapp. Et tõenäoliselt ka oma neinde tandem partneritega, kelleks sa täna asju koos teed. Et sa kunagi oled ju teinud selle planeerimise etappi ühes või teises asjas nendega läbi ja ilmselt see inspiratsiooni ja ideede ja see, kas on sinu DNA või ei ole sinu DNA, see tõenäoliselt on sinu jaoks juba välja tulnud. Et see võibolla on ka aidanud sul neid pettumusi vältida, on lihtsalt minu hüpotees, et ma kuulajale soovitaks ka, et kui ta planeerimisse paneb rohkem aega, siis see sooritus on mitte lihtsalt ägedam ja mõnusam, vaid ka kindlam tegelikult.
See on mõnus mõte, et võtta veel siit üks väike paus ennem, kui me teeme tänase saate kolmanda ja viimase osa.
Koos läbi elatud emotsioonid loovad ühise tulevikus.
Sa pead rääkima nendel hetkel, kui sul raske on. Kommunikatsioon, mõistmine, suhtlemine, tajumine.
Meil on täna jäänud küsimata sellist, mida te ise mõtlesite, et te tulete meile rääkima siia saatesse.
Me tõesti mõtlesime natukene selle peale enne, kui me nagu siia saatesse tulime, et mis teemadel ja kuidas moodi seda saadet nagu meie omalt poolt näeme, kuidas üles ehitada. Ja ma arvan, et me oleme saanud siin päris, et me oleme saanud praktiliselt kõik siit nagu endast juba välja tuua.
Aga kui siin püüda neid natukene kokku võtta, et siis on need olulised märksõnad tandemjuhtimises, noh, mis iganes koostöös, ongi usaldus, on koostöö, on teine teise tunnetamine ja teine teise karvestamine. Ja siis need kolm etappi, kuidas seda teekonda kõike läbida. Ehk siis planeerimine, elluviimine ja kokkuvõtte ja tagasi edasi side on võibolla selline kõige üldisem kokkuvõtte.
Jaa, no me oleme siin saates varem ka rääkinud mõne tandemiga ja paaril korra saanud ka seda tagasi side, et oma kuulajat, et äge oleks kuulda neid tandemeid, kes on tandem ka eraelus. Ja võibolla just Leivo sulle siit see sild, et mis on teie kahe puhul sellist, mida sa mitte millegi vastu ei vahetaks.
Seda ma tean väga hästi. Ja meil on aias üks skulptuur, kus me oleme igavesti koos. Ja selle skulptuuri nimi on igatsus. Ja võt igatsust ma ei vaheta mitte millegi vastu.
Ja see on selline koht, kus ma täitsa sulan. Ja mikrofoni taha, see on nii ilusesti öeldud. Aitäh. Markit, mida sina siit sellest vestlusest kõige rohkem nautisid?
Ma arvan, et nii täiuslikku tandemit, et kes julgeb ka ratta selga ronida täpselt sama täiuslikku tandemine. Ja kui ma lugesin sinu lugu, et see ratas ootas teid 20 aastat tagasi seal poes, küsis õiget hinda päris mitu hooaega ennem, kui te leidsite temaga kokkuleppe. Ja siis kuidas see ratas on nagu veerenud ja see, kuidas üks juhtides annab teisele nii palju võimalust olla tänuväärne kaasreisija, täie võimalusega olla tänuväärne kaasreisija. Ja no muidugi see sõna käitum, minu enda jaoks see sisemine narratiiv on hästi kõva, see sise on see käitumiskallutus, ehk et kallutatud käitumine. Ja ainus kord, kui sa kaja tõid välja, et see kord, kui sa ei kallutanud sinna poole, kuhu pidi, oli see kord, kus te tegite selle nii-öelda siis õppe, saite selle õppetunni. Et võibolla need olid need kohad, mida ma kuulsin.
Et... Nii äge on näha, kuidas kaja ja leiva kaasa noogutavad, millest kuulajal pole loomulikult aimugi.
Et see veeremine, et see veeremine niimisi, et sa saad nagu täielikult nagu see, vaad võibolla see sõna, mida ma otsisin ja mis sa praegult kohe ei tulnud, on see complementing, ehk teine teise täiendamine. Et see on nagu Jinni ja Janni suhe ka, et nad kuidagi see ratas teie sees ja teie ümber ja see, kuidas te veerete. Et seal on kuidagi see terviklikkus olemas just läbi selle sõna complementing, ehk teine teise täiendamine. Et see oli see koht, mida mina kuulsin. Aga ma hea meile kannaks saate külalistele ka võimaluse, et see, et sa oled nüüd lähes tund aega meiega rääkinud ja tegelikult ise endaga rääkinud. Mida sa ise enda jutust ja oma kaaslase jutust, mida sa kuulsid?
Mulle hästi meeldis nagu see, kuidas sa praegu ütlesid, et see teine teise täiendamine, et see on kindlasti üks asi, mida me kajaga... Ja kui seda püüda kõrvalt vaadata, mida me väga hästi teeme, et meie elu erialad on nagu võrdlemisi nagu erinevad ja tänu sellele me tegelikult ikkagi nagu moodustamegi sellise tugeva tandemi.
Ja meie erialad on erinevad sellepärast, et me oleme inimestena erinevad.
Nüüd siis tundaga hiljem ütleb, et me oleme inimestena päris erinevad.
Aga see ongi see, et ega kaks ühesugust inimest ilmselt saavad küll teineteist täiendada, aga see tähendab, et mingid ühesugused tugevused on nagu siis ülivõimendatud, mis võib olla muidugi ka ühe tandemi väga suur edu.
Aga lühiajaliselt.
Lühiajaliselt.
Ja hästi nõus.
Aga just see, et kui seal... see ühe lohk ja teise muhke niimoodi kokku sobivad, et sellest terviklik ümmarkune ratas kokku tuleb, et siis ma arvan, et see on tiimide eduvõti, see on tandemite eduvõti, see on mis iganes olukorras alati abiks.
Ja see mis iganes olukorras alati abiks lause võttis mulle kokku praegult. 50 aastat tagasi tuli, kes ta nüüd oli Vinsberg, Henry Vinsberg. Juhi rollidega organisatsioonis, kus ta ütles, et peamiselt on need kolm. Info vahetamine, suhtlemine ja otsustamine. Ja kõik see teekond, mida teie täna, tulles küll nüüd selle rattatandemi juurest meie saatesse, ent jagades niivõrd olulisi oma 20 aasta vaateid, mida te jagasite, on kokkuvõetav kolme sõnaga. Info töötlemine, suhtlemine ja otsustamine on olnud see, millega te olete kinnitanud ja lubanud endale seda inspiratsiooni. Hästi, hästi põnev on olnud tuua just paraleeli teie eraelust, teie hobielust, teie sellest rattana kulgemise elust ja võtta nüüd juhtimine kõrvale ja vaadata, et kõik on paigas. Kommunikatsiooni põhielementid on paigas, Vinsbergil on õigus ka 50 aastat hiljem.
Strateegilise planeerimise põhielementid on selgelt paigaseks.
On. Et kontrollitud tandem, tahtsid sa nagu öelda.
Ja mina ei mõtlema selle üle, et mulle hästi meeldis see, kuidas te tõite ka seda näidet, et eriti sina vist leiva just, Et ei ole ainult ühes asjas tandem. Et see ei ole ainult tandemratas või see pole ainult seina ronimine või see pole ainult kajakisõit. Et ma julgustaks juhti mõtlema ka sellele, et kes on tema need erinevad tandempartnerid ja miks mitte ka sellele, kuidas selle ühe tandempartneriga põnevust ja inspiratsiooni hoida. Just nimelt läbi selle, et me teeme erinevaid tegevusi koos erineval viisil ja ma ei oska praegu täpselt öelda, kuidas seda igatsuse teemat tuua töisesse tandemisse, aga ma arvan, et eraelu tandemi puhul on see tõesti üks võtme koht, et meil on seda ühistegemist, seda koosolemist, neid ühiseid elamusi, emotsioone, mis seda ühist tulevikku loovad, aga on ka seda ruumi igatsusele ja ruumi ise endaks olemisele, et kui me oleme need erinevad inimesed, nagu sa Kaja ütlesid, mida me ju oleme, kui me teinudest täiendame oma erisustega, et siis et see ruumi mõte võib olla ka sinna juurde on üks asi, mis ma siit ridade vahelt välja kuulsin selle koos olemise ja koos tegemise juurde. On ta siis 60 meetrit seal kõie peal ja kommunikatsioonis abivahendina prantslasi kasutades või mingisuguses muus kontekstis, et väga äge.
Ja selle väga ägeda tunde najalt palun teeme lõpuringi täna pisut teistmoodi. Meie episood läheb eetrisse nädalal, kui algab kooliaasta. Te olete 20-aastase tandempartnerlusega olnud meie saate külaliseks täna ja palun mõtleme lõppu, mis on teie üks soovitus lastele, mida moodi nemad saaksid elus tandemitena, on endale võimalusi luua.
See on eelkõige soovitus lapsevanematele. Lapsevanemad peavad andma oma lastele vabadust, nad peavad oma lapsed vabaks andma. Ja siis saavad, see annab lastele võimaluse teha iseseisvaid otsuseid ja see on see, mis tegelikult nad päris ellu aitab.
Võt siin me oleme nüüd küll ühtemoodi. Ma oleks täpselt seda sama öelnud, aga kuna Leivo ütles juba selle enne ära, siis ma lisan võibolla selle juurde, et see sama usalduse teema, et sa pead oma lapsi usaldama, et nad saavad ise hakkama. Ühel hetkel nad hüppavad üle pesaäre välja ja siis sa pead lihtsalt uskuma, et nende tiivad kannavad.
Ja et sobivad kommunikatsiooniliinid on loodud sinna, kus tarvis. Ja. Aitäh!
Suur aitäh!
Oli väga-väga äge teiega rääkida.
Aitäh teile!
Suur tänu ja head kooliaastat kõigile!
Head kooliaastat meile! Aitäh!